Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Odustajemo od Evropske unije ako Kosovo bude uslov, najavio predsjednik Srbije. U Haškom tribunalu počinje suđenje Goranu Hadžiću, Karadžić počinje odbranu. Evropska medalja za toleranciju Tadiću i Josipoviću. U svetu gladno 870 miliona ljudi, saopšteno na Međunarodni dan hrane. Sportski dan u znaku fudbala, mlada reprezentacija igra protiv Engleske i njihove starije kolege u Makedoniji. Danas toplo sa kišom mestimično, trenutno u Beogradu i Kragujevcu 19, Nišu 17, Novom Sadu 16 stepeni.
Kruševačka policija uhapsila je bivšeg predsjednika opštine Brus Milutina Jeličića, člana Nove Srbije, bivšeg menadžera te opštinske uprave Đorđe Stankovića i opštinskog građevinskog inspektora Miletu Todorovića. Kako prenosi RTS, bit će podnete i krivične prijave protiv još 4 opštinska službenika zbog zloupotrebe službenog položaja prilikom izgradnje kuća oštećenih u klizištima na teritoriji opštine Brus 2006. Sumnjiče se za štetu od 224.000. Evra.
Evo i ostalih vesti i događaja. Ako nam zvanično postave uslov Evropa ili Kosovo, odustaćemo od evropskog puta, rekao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. U intervju Novostima Nikolić je rekao da za sada niko zvanično nije tražio da priznamo nezavisnost Kosova i Metohije i ocenio da je Srbija dostigla takav stepen uređenja da može da računa na Evropsku uniju. Srpski predsjednik je saglasan da odnos sa Evropskom unijom ne može da se gradi na tome da se svaki put Srbiji šalju novi zahtjevi. Ukazao je da formulacija o integritetu Kosova u strategiji proširenja nije nešto bezazleno, ali da Srbija ne sme unapred da odustane od borbe. Predsjednik Nikolić najavljuje da će njegov kabinet uskoro objaviti platformu u kojoj će izneti formalni predlog za rešenje konačnog statusa Južne pokrajine.
Osim problema Kosova i priključenja Evropskoj uniji, vlasti u Beogradu treba da nađu rešenje i da se zadrži bezvizni režim. Da li će naši građani posle 3 godine ponovo morati u redove za vize, znaće se za desetak dana. Evropska komisija tek treba da utvrdi kriterijume na osnovu kojih će moći da suspenduje bezvizni režim Srbiji. Izvestilac za viznu liberalizaciju Evropskog parlamenta Tanja Fajon očekuje da će uskoro članicama Unije biti omogućeno da pojedinačno ukinu bezvizni režim Srbiji. Ona je navela da je većina država spremna da podrži ponovno uvođenje viza i da će, ako to bude slučaj, Srbiji biti teško da se vrati na belu šengensku listu.
Kada je u Srbiji proslavljeno ukidanje viza za zemlje Evropske unije, Srbi na Kosovo i Metohiji nisu imali čemu da se raduju. Naime, svi građani pokrajine su i dalje isključeni iz bezviznog režima, iako je obećavano da će se raditi na tome da svi građani koji priznaju državu Srbiju imaju i to pravo, ništa se nije promenilo. Detaljnije Tanja Vujsić.
U jednom od kafića u severnom delu Kosovske Mitrovice nailazim na nekoliko mlađih devojaka koje razgovaraju o tome kako će za razliku od svojih prijatelja iz uže Srbije i dalje morati da čekaju u redovima za vizu.
To je stvarno jedna od najvećih sramota koje nas je zadeslo u poslednje vreme, jer mi živimo loše, živimo u vrlo teškim uslovima, još si nas i država svrstava nas u neki red nižih građana, a u suštini donosi ustav pre ne znam koliko, gde smo svi isto, gde je Kosovo srce Srbije i sada mi nemamo pravo da putujemo.
Za razliku od Maje, njena starija sugrađanka u razgovoru za naš program govori o tome da se ne osjeća kao diskriminisana građanka, kao i da je s obzirom na uslove u kojima živi pomisao o putovanjima u zemlje Evropske unije dalek.
Srbi na Kosovu i Metohiju koje smo ostali mi još od juna 99. godine, mi smo samo formalno u državi Srbiji jer ovde znamo svi da je još od tada živimo pod protektoratom.
A Maja sa početka priče smatra da Srbi sa Kosova više žele da vide svet.
Mi ovdje koji nemamo ni vodu, ni struju, živimo u 3 ulice, na primjer u Kosovskoj Mitrovici, volimo više nego, verujem, ostali da negde putujemo i nešto vidimo, da bar na 10 dana živimo nekim normalnim životom.
Inače, već je postala aktuelna rečenica da je srce Srbije doživelo infarkt, koja aludira na čuvenu parolu zaklinjanje političara i isključivanje stanovnika Kosova iz sporazuma o viznoj liberalizaciji.
Prošlonedeljni izveštaj Evropske komisije ukazao je između ostalog i na mali napredak u reformi pravosuđa. Ocena međunarodne zajednice nije međutim rekla ništa novo. Ministar pravde Nikola Selaković kaže da je ispravljanje tih grešaka već počelo. Reforma od 2009. nije bila uspešna, ali za novu nema ni vremena ni novca, poručuje ministar. U ovu godinu srpsko pravosuđe ušlo je sa 3,5 miliona nerešenih slučajeva. Pred Međunarodnim sudom u Strasburu Srbija je šesta po broju zahteva građana. Pored radnih sporova, najviše žalbi odnosi se na nerazumno dugo trajanje procesa pred srpskim sudovima.
U vestima u 9. to da je nacionalna valuta ojačala prema evropskoj moneti dinar i 36 para. Srednji kurs je 111 dinara i 14 para. Narodna banka je, da bi sprečila preveliko dnevno jačanje dinara, na međubankarskom deviznom tržištu kupila 5 miliona evra.
Ulje bi uskoro trebalo da pojeftini 15 do 20 dinara po litru, zavisno od proizvođača. Uljare u Srbiji spremne su da snize svoje proizvođačke cene za 3 do 10%. Na sledećoj sednici vlade trebalo bi da bude doneta i uredba o snižavanju maksimalne trgovačke marže na prodaju ulja sa sadašnjih 10% na 5%. Nadležni smatraju da će to obezbediti tržišnu i cenovnu stabilnost snabdevanja uljem u narednom periodu, a nastavit će se i intervencije iz robnih rezervi. Prema najavama ove nedelje i meso će pojeftiniti, ali još nije poznato za koliko. Ova namirnica je tokom leta, da podsjetim, poskupila za više od 30%.
Unija poslodavaca i granski sindikat Nezavisnost predstavit će zajednički predlog mera za izlazak iz krize. To su ekonomske i socijalne mere, kaže za Vesti u 9 Dragoljub Rajić iz Unije poslodavaca.
Pokretanje proizvodnje i izvoza na prvom mestu, zatim uređenje samog sistema koji omogućuje poslovanje u Srbiji, znači praktično uvođenje jednog višeg nivoa pravne stabilnosti i stvaranje atraktivnijeg privrednog ambijenta, ali također i sve ono što država mora da uradi na polju izgradnje infrastrukture i pre svega na polju suzbijanja sive ekonomije koja sve više preti da praktično uguši ono malo privrede koje legalno posluje. U proteklih nekoliko godina bilo je dosta problema što se i postojeći zakoni u domenu socijalne politike nisu dovoljno dosledno sprovodili i zbog toga su u značajnoj meri zaposleni, ali i svi drugi građani dosta ispaštali.
I Ministarstvo financija i privrede priprema drugi paket mera za poboljšanje likvidnosti privrede i privlačenje investicija. U tom paketu, koji se očekuje sredinom sledećeg meseca, bit će i zakon o redovnosti plaćanja, kojim će se ograničiti rokovi plaćanja na maksimalno 60 dana i uvesti obezbeđenje.
Ovo je Radio Beograd 1. U Haškom tribunalu počinje suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Krajine Goranu Hadžiću, optužene za zločine nad Hrvatima i drugim nesrbima u istočnoj Slavoniji tokom 1991. i 1992. godine. Istovremeno bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić počinje odbranu. Iz Haga javlja Ratoša Milutinović.
Suđenje Goranu Hadžiću, posljednji proces pred Haškim tribunalom, počeće uvodnom rečju tužilaca. Bivši predsjednik samoproglašene Republike Srpske Krajine optužen je u 14 tačaka za progon, istrebljenje i ubistva nesrba, zatvaranje, mučenje, okultno postupanje i nehumana dela, deportaciju i prisilno premeštanje, bezobzirno razaranje naselja, uništavanje verskih objekata i pljačku. Hadžića su posle sedmogodišnjeg skrivanja 19. jula 2011. uhapsile vlasti Srbije na Fruškoj gori, a 22. jula je bio prebačen u pritvor tribunala u Scheveningenu. U augustu prošle godine Hadžić je izjavio da nije kriv. Bivši predsjednik Republike Srpske, optužen za genocid u Srebrenici, progon nesrba širom Bosne i Hercegovine, granatiranje Sarajeva i uzimanje plavih šlemova za taoce, izvešće kao svog prvog svedoka odbrane ruskog pukovnika Andreja Demurenka, koji je tokom Bosanskog rata službovao u UNPROFOR-u u Sarajevu. Demurenko će prema najavi odbrane posvedočiti da je istragom koju je sam sproveo utvrdio da minobacačka granata koja je u avgustu 1995. kod sarajevske pijace Markale ubila 43, a ranila 75 osoba, nije bila ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske. U odbranu Karadžića svedočit će još 4 bivša pripadnika UNPROFOR-a. Karadžić je za odbranu dobio 300 radnih sati, koliko je utrošilo i tužilaštvo, tokom dve kalendarske godine.
U Hagu su do sada okončani postupci protiv 125 optuženih. Tribunal je postupke protiv 13 optuženih ustupio nacionalnim pravosuđima u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.
Idemo u Evropu, potom i u svet. Evropske akcije su ojačale zahvaljujući pozitivnim ekonomskim vestima iz Kine i šansama za napredak u borbi protiv dužničke krize u eurozoni, prvenstveno u Grčkoj i Španiji. Sa druge strane, u Portugaliji masovni protesti zbog nacrta budžeta za narednu godinu koji najavljuje drakonske mere štednje. Detaljnije o tome Nevena Kostadinović.
Stotine ljudi na ulicama Lisabona sinoć su protestovali zbog najrigoroznijeg predloga budžeta u istoriji za 2013. godinu. U sukobima demonstranata i policije najmanje jedna osoba je povređena, a nekoliko je uhapšeno. Okupljeni ispred portugalskog parlamenta tvrdi da će radikalne mere uticati na većinu domaćinstava, a da će oko 10.000 radnika u javnom sektoru ostati bez posla. Demokratija će biti na našoj strani, ali aktuelna vlada mora što pre da padne. Ministar financija Viktor Gaspar tvrdi da nije drugačije mogao da se suoči sa gubicima, pa je morao da uvede mere štednje koje između ostalog uključuju povećanje poreza na finansijske transakcije i imovinu.
Put koji moramo da pođemo nije lak, sumnje postoje. Međutim, takva situacija je prolazna, a napori koje preduzima vlada rezultiraće povratku međunarodnog kredibiliteta.
Treću godinu za redom Portugalija se suočava sa recesijom, a na teretu ima i zajam od 78 milijardi evra koji su joj odobrili Evropska unija i Međunarodni monetarni fond. Kritičari su nacrt novog budžeta nazvali fiskalnom atomskom bombom i ocenili da uništava svaku mogućnost za rast.
Sedam kineskih ratnih brodova primećeno je jutros nedaleko od ostrva na krajnjem jugu Japana, u trenutku kada traje diplomatski sukob zbog suvereniteta nad ostrvima u istočnom Kineskom moru. Među brodovima su dva razarača i dve fregate.
Republikanski predsjednički kandidat Mitt Romney, aktuelni američki predsjednik i kandidat demokrata Barack Obama imaće večeras drugu televizijsku debatu. Prema posljednjim rezultatima javnog mnjenja, Obamu podržava 49%, a Romney je 46% birača.
Bivšem predsjedniku Srbije Borisu Tadiću i predsjedniku Hrvatske Ivi Josipoviću u Evropskom parlamentu biće uručena Evropska medalja za toleranciju. Prvu takvu medalju dobio je španski kralj Juan Carlos.
Drugi je dan posete delegacije Evropske unije u Užicu. Upoznaće se sa realizacijom projekata koje su finansirali iz predpristupnih fondova. Do sada je na tom području uloženo 20 miliona evra. Iz Užica se javlja Zoran Žeravčić.
U ovom trenutku ambasadori su gosti stanara u dve zgrade za socijalno stanovanje u Sevojnu, a zatim će u gradskoj toplani, također izgrađenoj sredstvima Evropske unije, svečano obeležiti početak grejne sezone. Sa učenicima užičkih srednjih škola ambasadori će razmeniti mišljenja o budućnosti Srbije i Evrope. Čelnici lokalne samuprave predstavit će privredne potencijale Užica i ponuditi nove projekte za koje očekuju pomoć iz predpristupnih fondova Evropske unije, kaže gradonačelnik Jovan Marković.
Kroz ovu posetu mi hoćemo da potvrdimo naše opredeljenje da donaciju koju smo dobili od 15,5 miliona za otpadne vode u Gorjanima potpuno potvrdimo, da taj projekat bude podržan maksimalno od strane Evropske komisije u narednih 3,5 godine i da kandidujemo još tri projekta koji su vezani za Ponikve, za obnovu pruge Uskog koloseka i za univerzitet, za koje mislimo da treba da dobijemo podršku u narednih nekoliko godina od europskih fondova.
Tokom posete Užicu, čelnici misija država članica Evropske unije u Srbiji održat će redovni mjesečni koordinacioni sastanak.
9:13. Grejna sezona je tek počela, u pojedinim gradovima već ima problema. U Zaječaru su radijatori hladni u skoro 4000 stanova, u svim srednjim školama i u nekim vrtićima i osnovnim školama. Ni u jednom naselju više nema kotlova. Da bi se sistem osposobio, potrebno je nekoliko meseci, javlja Vanja Čolić.
Prethodnih godina grad je grejala toplifikacija Moravija, češka kompanija sa 70% kapitala u toplani. Iako su oni još u maju obavestili i građane i lokalnu vlast da grejanje u ovoj sezoni neće moći da organizuju, gradska uprava je tek pre dve sedmice donela odluku da javno stambeno preduzeće preuzme ovaj posao. Zbog toga su oni tek nedavno raspisali tender za nabavku i montažu kotlova, a taj posao će potrajati. Inače, cena grejanja u Zaječaru koga inače nema, je na samom vrhu 113,40 dinara po kvadratu, odnosno 226,80 dinara po kvadratnom metru za privredu.
U Vranju za sada greju po potrebi, odnosno čim dnevna temperatura poraste, radijatori se hlade. U tom gradu nemaju dovoljno energenata za celu sezonu. Radijatori su hladniji u Novom Pazaru, na sreću napolju je toplo i to je jedino što ide na ruku i toplani i građanima. Ostalo su samo problemi, račun je blokiran 3 meseca, radnici štrajkuju već 5 dana, a instalacije su u jako lošem stanju.
U celom svetu, pa tako i kod nas, obeležava se Svetski dan hrane. Građani s kojima smo razgovarali kažu da nemaju ni vremena ni novca da se zdravo hrane.
U principu brza hrana. Non stop na nogama, malo dete, ovde u gužvi i to je to.
Ako radimo, onda tu pekara, slatkiši, grickalice, tako da se slabo vode računa ishrana.
Pokušavam da vodim računa o ishrani, međutim zbog nedostatka novca kao i svi, jako se loše hranim kao i što se svi hranim.
Pa vodimo kao računa, malo koliko može.
Hranim se povrćem i voćem, ugljenim hidratima, izbegam meso koliko god mogu.
Ima nas 6 u kući, vodimo računa više o hrani nego ičem drugome.
Povodom Svetskog dana hrane, nacionalna udruženja poručuju da se moraju povećati površine za organsku proizvodnju. Istovremeno stižu i apeli da se zabrane uvoz i proizvodnja genetski modifikovane hrane. Opširnije Ozren Rašić.
Nada Mišković iz Nacionalnog udruženja za razvoj organske proizvodnje Serbika Organika kaže da je ova proizvodnja trenutno u Srbiji organizovana na oko 11.000 hektara. Po njenim rečima, u narednom periodu razvoj poljoprivrede u našoj zemlji trebalo bi da omogući da se organska proizvodnja organizuje na 20% površina od 5 miliona hektara oranica koliko ih danas u Srbiji ima.
Ako mi imamo 5 miliona, mislim da bismo mirne duše mogli tih 20% da pretvorimo u organsku proizvodnju, posebno što imamo klimu, što imamo tradicionalan način proizvodnje koji je vrlo blizu organske proizvodnje.
Organska proizvodnja u Srbiji da, a uvoz i proizvodnja genetski modifikovane hrane ne, poručuju iz udruženja ugostiteljsko-turističkih poslanika Niša. Predsednik ovog udruženja Zoran Mirašević.
Neposredni povod za ovaj apel jeste najnovije upozorenje profesora Poljoprivrednog fakulteta Beogradskog univerziteta doktora Milodina Ševrlića o štetnosti GMO, ali i u dugotrajnom pritisku velikih stranih korporacija zahtevom da Srbija izmeni zakonsku regulativu u oblasti genetski modifikovanih organizama.
Milijan Stojančić, predsednik asocijacije šefova kuvara Srbije i vitez kulinarstva, upozorava na opasnost koju nosi modifikovana hrana.
Genetski modifikovana je hrana bomba u stomaku. To nama u Srbiji uopšte nije potrebno, jer mi imamo toliko plodnih oranica da proizvodimo žitarice i bilje koje može služiti isključivo kao zdrava hrana za našu populaciju.
Mi koji hranimo decu i narod Srbije, pred ovim problemom ne bismo smeli da zatvaramo oči i da ćutimo, kaže Đorđe Kostić, naš eminentni gastronomski sudija.
Zato mi apelujemo na sve organe vlasti i uopšte na kolege da se izborimo da na teritoriji Srbije ne postoji nikakva proizvodnja niti bilo kakav uvoz proizvoda, namirnica, hrane koje potiču hemijskim putem ili modifikovane sa genetskim izmenjenim genom itd.
Predstavnici udruženja ugostiteljsko-turističkih poslanika Niša i asocijacije šefova kuvara Srbije ističu da će zabrana proizvodnje i uvoza genetski modifikovanih proizvoda omogućiti da zdrava hrana bude srpski brend.
Poslednji podaci pokazuju da oko 870 miliona ljudi u svetu, otprilike svaki osmi stanovnik planete, gladuje. To je saopštila Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu na Svetski dan hrane.
A širom Evrope nastavljaju se kvalifikacije za fudbalsko prvenstvo sveta, igraju i dve naše reprezentacije. O tome jutros Dejan Nikolić. Dejane, dobro jutro.
Dobro jutro, upravo tako. Pred nama je izuzetno važan dan za srpski fudbal. Prvo će na teren naša mlada fudbalska selekcija koja će u Kruševcu od 18 časova igrati protiv Engleske revanš utakmicu završnih kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Podsetimo, pre 4 dana Englezi su uspeli da zabeleže minimalnu pobedu od 1:0, što garantuje da ćemo gledati izuzetno uzbudljiv i izvestan revanš duel. Kako se najavljuje, stadion u Kruševcu biće ispunjen do posljednjeg mesta. U taboru naše reprezentacije, koju predvodi selektor Aleksandar Janković, preovladava realni i umereni optimizam. A od 20:30 naša najbolja fudbalska reprezentacija u Skoplju će igrati protiv Makedonije utakmicu četvrtog kola kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Poraz od Belgije sigurno ostavio traga, ali i tih ubedljivih 3:0 za Belgijance u Beogradu, selektor Siniša Mihajlović vidi neki, dakle, određeni dobitak za svoj tim, pa da ga čujemo.
Ja sam uvijek navikao da gledam čašu polu puno nego polu prazno. Znači, treba da se osvrnemo na tih 60 minuta i da vidimo da mi svake utakmicu igramo sve bolje. I mislim da prvih 45-60 minuta protiv reprezentacije Belgije, imajući obzir sa kim smo igrali, to treba samo da nam služi na samopouzdanju da možemo da igramo sa svakim i možemo svakog da pobedimo.
I kao što smo rekli u najavi, u našoj kvalifikacionoj grupi na programu su još dva susreta. Hrvatska će dočekati Velsa, Belgija domaćin Škotskoj. Navijaćemo naravno za Škote i Velšane, koji bi možda mogli da naprave iznenađenja na gostovanjima. Naravno, našima je neophodna pobjeda kako bi ostali u trci za plasman na svjetsko prvenstvo.
Hvala, o sportu jutro se Dejan Nikolić.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta je posao medija u borbi protiv korupcije i kriminala? Šta to beše novinarski kodeks? Ko se krije iza naručenih tekstova i neimenovanih izvora? Gosti: Filip Švarm, novinar, Ljiljana Smajlović, predsjednica Udruženja novinara Srbije i Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja. Talasanje, utorak od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Trenutno u Nišu, Kragujevcu i Beogradu 19 stepeni, u Novom Sadu stepen manje. Kažu meteorolozi, u naredna dva dana na severu, zapadu Srbije i području Beograda kratkotrajna slaba kiša, najviša dnevna temperatura 26 stepeni.
Bili su to vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Gordana Eror, Bojana Tufekđić, Nenad Selaković, Miroslav Antonijević i Miroslav Vojvodić. U 9:30 čućete šta se dogodilo na današnji dan. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.